Doom Spiro Golf.
Καλημέρα, και το είπα και χθες, η αντιπαράθεση των δύο αιωνίων αντιπάλων στο μπάσκετ και δύο κεντρικών πόλων του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα έχει περίοπτη θέση στα δελτία ειδήσεων σε όλη την Ευρώπη. Σας είπα και χθες ότι συνάδελφοι από πολλά μέρη της Ευρώπης έχουν κάνει αποστολές, δημοσιογραφικές αποστολές, και θα καλύψουν το σημερινό τελικό. Βλέπω αναφορές σε ιστοσελίδες και σε εφημερίδες και σήμερα, η μέρα διεξαγωγής του παιχνιδιού. Θα μιλήσουμε και εμείς για αυτό το παιχνίδι, θα συζητήσουμε με κάποιον που γνωρίζει πολύ καλά τον μπάσκετ, πολύ καλύτερα και από εμάς. Αλλά πριν υπάρχει λόγος να αναφερθούμε σε δύο ειδήσεις που τις θεωρώ πολύ σημαντικές αυτό το κυριακάτικο πρωινό. Κυριακάτικο πρωινό, 9 λεπτά μετά τις 11, με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σολεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής. Doom Spiro Gol, καλημέρα σε όλους. Οι αρχικές αναφορές μου θα είναι καταρχήν στην απώλεια του 87χρονου πλέον εμβληματικού αλήθεια πρώην πρόεδρου της Πόρτο, του Πίντο Ντακώστα. Πρώην πρόεδρος, είπα τυπικά ναι, γιατί δεν ήταν στον προεδρικό θόκο χθες που έχασε την ζωή του, αλλά ήταν επί 42 συνεχόμενα χρόνια πρόεδρος της Πόρτο. Άρα νυν και αΐ θα θεωρείται πρόεδρος. Είναι ένα από τα σχόλια που κάνει παλιός παίκτης Πόρτο σήμερα, ότι δεν είναι πρώην, νυν και αΐ θα θεωρείται πρόεδρος της Πόρτο, γιατί όλοι του χρωστάμε πολλά. Άκουσα την είδηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί τον είχα γνωρίσει. Τον είχα γνωρίσει το 1999, προσέξτε, τον πρόεδρο που στη διάρκεια της θητείας του η Πόρτο κατέκτησε ένα Champions League, την περίοδο 2003-2004, ένα Europa League 2010-2011, 23 πρωταθλήματα και 16 κύπελα. Αλλά πριν και μετά από όλα αυτά, τον έχω γνωρίσει και θα σας πω με μια αφορμή για να κατανοήσετε τον τρόπο που αντιμετώπιζε γενικότερα τη ζωή, ειδικότερα τον αθλητισμό. Το 1999 λοιπόν, είχα πάει στην Πορτογαλία, στο Πόρτο, αποστολή για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων του μπάσκετ, που έγινε σε δύο πόλεις, δύο μεγάλες πόλεις της Πορτογαλίας, στο Πόρτο και στην πρωτεύουσα στη Λισαβόνα. Στα παιχνίδια που έγιναν στο Πόρτο της ελληνικής ομάδας, σε δύο από αυτά και σε πολύ περισσότερα άλλων εθνικών ομάδων, ο Πίντο Ντακώστα ήταν εκεί. Τι και αν ήταν πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας και γιατί ήταν εκεί. Τον βρήκα στην εξέδρα των επισήμων, τον προσέγγισα, μιλήσαμε με φιλική διάθεση όλες αυτές τις ημέρες και μου είπε ότι ήταν εκεί γιατί ήθελε να δει τους τρόπους προσέγγισης των προπονητών της αγωνιστικής ικανότητας των παικτών του μπάσκετ, γενικότερα των αθλητών. Ήθελε να δει τον τρόπο που έκαναν να επιλέξει, ήταν τα λόγια του, και τα είχα δημοσιεύσει στη συνέντευξη που του είχα κάνει και την είχε δημοσιευτεί στην Ελευθεροτυπία τότε. Ήθελε να δει το ζέσταμα, πώς γίνεται το ζέσταμα από τους γυμναστές του μπάσκετ, για να το συγκρίνει με το ποδόσφαιρο και να μεταφέρει, προσέξτε, να μεταφέρει ο ίδιος ο πρόεδρος της Πόρτο στους γυμναστές της ομάδας του και στο τεχνικό επιτελείο τα συμπεράσματά του από την αγωνιστική παρουσία των ομάδων του μπάσκετ. Γιατί όπως μου είχε πει, κάτι χρήσιμο μπορεί να αποφέρει αυτή η οπτική επαφή που έχω με τα παιχνίδια του μπάσκετ. Μιλούσε με προπονητές, μιλούσε με γυμναστές, μιλούσε με παίκτες από όλες τις ομάδες. Ένας άνθρωπος που αγαπούσε βαθιά τον αθλητισμό, γιατί το παρατήρησα και μου είπε: αγαπώ βαθιά τη ζωή. Ο αθλητισμός θα έπρεπε να είναι, μου είπε, γιατί έβλεπε που πηγαίνει η κατάσταση με τον αθλητισμό, ότι θα γίνει μια επιχείρηση. Και στις εποχές μας στιγνή επιχείρηση, τότε δεν ήταν ακόμα στιγνή επιχείρηση, ήταν μια ανθυρή επιχείρηση που πρόσφερε κέρδη, όχι ακόμα αμύθιτα σε πρόεδρος και όχι μόνο, αλλά η προφητεία του, η εκτίμησή του ήταν ότι θα πρέπει να προλάβουμε αυτό το στιγνό πρόσωπο του αθλητισμού. Δεν εισακούστηκε η προσευχή του, σαν προσευχή ηχούσε η κουβέντα που είχε πει τότε. Σε κάθε περίπτωση, ο Πίντο Ντακώστα ήταν μια ξεχωριστή παρουσία. Έχουν κάθε δίκιο οι Πορτογάλοι, αν δείτε σήμερα πώς τον ξεπροβοδίζουν, τον αποθεώνουν και μεταθάνατον. Με ιδιαίτερη αγάπη στην πόλη του και ιδιαίτερη αναφορά στην ιδιότητα της, του Πόρτο, να είναι το ορμητήριο των μεγάλων θαλασσοπόρων. Μου είχε αναφέρει στοιχεία για τον τρόπο που ο Βάσκο Νταγκάμα αντιμετώπιζε την πόλη και μου είχε πει ότι έτσι θα πρέπει να την αναδεικνύουμε την πόλη μας στο Πόρτο και όσοι την υπηρετούμε από κάθε σημείο. Τον είχα ρωτήσει, την υπηρετείτε εσείς την πόλη, είστε πρόεδρος της ομάδας? Όχι, την υπηρετώ γιατί είμαι πρόεδρος της ομάδας που εκπροσωπεί την πόλη. Μια ξεχαριστή παρουσία, ένας παράγοντας ποδοσφαίρου, ένα δημόσιο πρόσωπο για την ακρίβεια, που ζητούμε να έχουμε τώρα, τότε, πάντοτε. Από την άλλη, φεύγουμε από την Πορτογαλία για να πάμε στην Bundesliga. Χθες, 22η αγωνιστική στο γερμανικό πρωτάθλημα. Καταρχήν, να θυμίσω ότι το ντέρμπι Bayer Leverkusen, Bayer Μονάχου, έληξε 0-0. Bochum Dortmund 2-0 με 2 γκολ του Γιώργου Μασούρα. Έκπληξη από μένα καμία, γιατί γνωρίζω την αγωνιστική αξία του Γιώργου Μασούρα και αυτό, αλλά αυτό το γνωρίζετε και πολλοί από εσάς. Έκπληξη καμία, γιατί εκεί στη Γερμανία, και είχα μιλήσει μαζί του όταν πήρε τη μεταγραφή για την Bochum λίγες μέρες μετά, μου είχε πει ότι είναι άλλος κόσμος. Είναι δικά του λόγια. Και τι εννοούσε? Εννοούσε ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, οι άψογοι αγωνιστικοί χώροι, οι άψογες αγωνιστικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν το επαγγελματικό όνειρο των παικτών, των γηγενών και όσων πάνε εκεί για να βγάλουν το ψωμί τους κατά το κοινό λεγόμενο. Και επίσης, όταν δεν υπάρχει τοξικό κλίμα, όταν δεν υπάρχει αυτή η ανέτεια αντιπαράθεση που βασιλεύει εδώ στη χώρα μας, τότε λοιπόν όλα αυτά έχουν αποτέλεσμα ένα έφορο έδαφος, έτσι ακριβώς, ένα έφορο έδαφος για να έχει αντανάκλαση να αποδώσει η αγωνιστική αξία των παικτών. Ο Γιώργος Μασούρας πετάει από την ημέρα που πήγε στην Bochum. Bochum Dortmund 2-0 με 2 γκολ δικά του χθες. Και μάλιστα πέτυχε τα 2 γκολ μέσα σε 110 δευτερόλεπτα, όπως γράφουν σήμερα οι Γερμανοί. Και επέτρεψε την ομάδα του να νικήσει τους Βασταλούς εντός έδρας στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά από το 2007. Το 2007 είχε να νικήσει η Bochum την Dortmund, ακόμα και αν έπαιζε στην έδρα της. Το κατάφερε χθες. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αποθεωτικές οι αναφορές από τους Γερμανούς και ευνόητο είναι αυτό. Ευνόητες είναι οι αναφορές αυτές στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Είχε προαναγγείλει από χθες την αναφορά στο μεγάλο παιχνίδι, το σημερινό μεγάλο παιχνίδι, που επαναλαμβάνω το λέω εγωιτευμένος αυτό, γιατί υπάρχουν και αποστολές, ξένες δημοσιογραφικές αποστολές, όπως είπα χθες, όπως είπα και πριν από λίγη ώρα, για να καλύψουν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, τον τελικό του κυπέλου. Ένα παιχνίδι έχει ιδιαίτερο τόνο και αυτό αφορά τις απουσίες των δύο ομάδων. Βέβαια, έχουν αποδείξει αυτές οι ομάδες οργανισμοί, και λέω αυτή τη λέξη με ιδιαίτερο νόημα, ότι ναι μεν οι απουσίες είναι ικανές, απουσίες παικτών, να παίξουν ρόλο στην αποδοσή τους, αλλά έχουν τις αναπληρώτερες δυνάμεις για να τις καλύψουν, ναι, για να μην φανεί το όποιο κενό με τη διάσταση που περιμένει κανείς. Ο κάτοχος του τίτλου είναι ο Ολυμπιακός. Το τελευταίο διάστημα, να θυμίσω, λόγω των τραυματισμών του Walkup, του Βιλντόσα, έχει μείνει με έναν point guard, τον Γκος, καθώς και ο Μίτρου Λόγκ και στον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ έδειξε πως δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα στους ψηλούς με ένα σέντερ, τον Γκέμπριελ, που τον απέκτησε προσφάτως. Τραυματίες για τον Παναθηναϊκό και απόντες σήμερα, Λεσόρ, Γιουρτσέβεν και βέβαια ο Αντετοκούμπο, ο οποίος του έδειξαν την πόρτα της εξόδου από την ομάδα. Ο Ολυμπιακός που ζητά να κατακτήσει το 13ο κύπελο στην ιστορία του, το 4ο συνεχόμενο, αλλά και το πρώτο στη φετινή επαιτειακή σεζόν για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Ολυμπιακού. Η λογική παγορεύει ότι θα στοχεύσει, θα στέλνει την μπάλα μέσα στη ρακέτα για να εκμεταλλευτεί ακριβώς αυτό το έλλειμμα των ψηλών του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός στο φινάλι θα έχει την ευκαιρία να πιέσει τον Γκος και να εκμεταλλευτεί την αδυναμία του Ολυμπιακού στη θέση του Άσου για να φτάσει στη νίκη και να δώσει πάλι τα σκύπτα ύστερα από 3 χρόνια χωρίς κύπελο. Ο Παναθηναϊκός έχει 20 κατακτήσεις κυπέλου. Δεδομένα που προσθέτουν ενδιαφέρον στο σημερινό τελικό. Αλήθεια, ο καλός φίλος και πολύ καλός προπονητής του μπάσκετ, ο Μάνος Μανουσέλης, συμφωνεί με τη δική μου προσέγγιση. Καλημέρα, Μανώ.
Καλημέρα, Σπύρο. Μια χαρά τα είπες. Σε βλέπω έτοιμο για προπονητή. Κοίταξε, ένα παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι πάντα ιδιαίτερο. Και επειδή όλα αυτά που ανέφερες προηγουμένως είναι και σωστά και γνωστά, προφανώς είναι καταστάσεις που οι ομάδες θα είναι έτοιμες να τις αντιμετωπίσουν. Τη διαφορά που δεν μπορούμε εμείς από μακριά προσέγγιση να τα δούμε. Και φυσικά είναι ένα παιχνίδι 40 λεπτών. Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Είναι ένα τελικό. Θα παίξει μεγάλο ρόλο το πόσο πολύ δυνατά θα μπουν οι ομάδες στο παιχνίδι, πόσο θα αντέξουν οι παίκτες που δεν έχουν πίσω τους πολλές βοήθειες. Όπως είπες, ο Γκος έχει πίσω του μόνο τον Μίτρου Λόγκ, ο Γκάμπριελ έχει πίσω του μόνο τον Μίτογλου. Εκεί είναι πολύ πιθανό να δούμε ανορθόδοξα σχήματα. Μπορεί να δούμε για παράδειγμα τον...
Ανορθόδοξα σχήματα,
Ναι, να δούμε δύο τεστάρια, ξέρω εγώ, στην ομάδα, να μην υπάρχει ψηλός στην ομάδα του Παναθηναϊκού, να παίζει με τον Παπαπέτρου και τον Χουάντσο. Ή να ακολουθήσει αντίστοιχα και ο Ολυμπιακός και να παίζει και αυτός με πολύ κοντά σχήματα, να παίζει μόνο με τον Βεζέγκοφ και τον Πίτερς. Και γενικά να δούμε πράγματα που να μην συμβαίνουν στα συνηθισμένα μάτσα από των ομάδων και πράγματα που μπορεί να μην τα έχουμε ξαναδεί και ποτέ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να απολαύσουμε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι και να ευχηθούμε να κερδίσει ο καλύτερος.
Πράγματα που δεν τα έχουμε ξαναδεί ποτέ. Αυτό ακούγεται ακραίο, αλλά από την άλλη με επιχείρημα τις απουσίες των δύο ομάδων, είναι πολύ πιθανό το σημερινή είναι η κοινή λογική. Δεν χρειάζεται κάποιος να έχει ιδιαίτερη τεχνική γνώση για το μπάσκετ. Όπως γνωρίζεις τις προσεγγίσεις των δύο προπονητών, βεβαιώνεσαι για τις νέες πραγματικότητες που θα αντικρίσουμε σήμερα? Το είπες εσύ πριν, ότι ίσως δούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις.
Στην αρχή θα δούμε τα γνωστά. Δηλαδή ο Γκραντ θα πιάσει από το λαιμό τον Γκος για να προσπαθήσει να τον βγάλει το παιχνίδι και να παίρνουν άλλες αποφάσεις και όχι ο άσος του, ο πρώην του Ολυμπιακού. Και από την άλλη μεριά ο Ολυμπιακός θα πάει μπάλες κοντά στο καλάθι για να εκθέσει το γεγονός ότι ο Γκάμπριελ είναι μόνος κάτω από το καλάθι. Λοιπόν, το παιχνίδι όμως κρίνεται στο 40 και το θέμα είναι τι θα έχει συμβεί ως τότε. Δεν νομίζω ότι θα δούμε ένα μάτς το οποίο θα πάρει μια ή άλλη ομάδα μια μεγάλη διαφορά. Θα είναι ένα κλειστό παιχνίδι. Δεν πιστεύω καν ότι θα υπάρχει μεγάλο σκορ. Θα είναι ένα παιχνίδι με χαμηλή παραγωγικότητα, γιατί πάντα έτσι συμβαίνει στα παιχνίδια.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αυτό είναι ο γενικός νόμος των ντέρμπι ή υπάρχει μια ιδιαίτερη συνθήκη?
Όχι, επειδή κρίνεται ένας τίτλος. Και επειδή και είναι και λίγο χαρτογράφητα τα νερά που περπατούν οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή. Δεν είναι. Πιο πολύ θα έλεγα Ολυμπιακός, γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει εδώ και αρκετό καιρό χωρίς φυλό και έχει βρει τρόπους να επιβιώνει. Για τον Ολυμπιακό είναι λίγο πιο δύσκολο το πράγμα, γιατί είναι λίγο, ας πούμε, αδύνατο να παίξει χωρίς οργανωτή, και ειδικά στον μπάσκετ του Μπαρτζόκα που στηρίζεται στο πλάνο και στο να παίζει κάτι η ομάδα που θα πρέπει να έχει ξαναγίνει στην προπόνηση.
Ναι, και αν παρατηρήσω, θα συμφωνήσω ότι ο Ολυμπιακός σε όλη τη διάρκεια της περίοδου έχει αποδείξει πως είναι συμπαγής. Το λέω αυτό στο άλλο άκρο του μυαλού, έχω τις απουσίες βεβαίως, αλλά έχει αποδείξει πως είναι συμπαγής και με υψηλή ποιότητα βεβαίως, για να ξεπερνά κάθε πρόβλημα. Δηλαδή έχει απαντήσει ο Ολυμπιακός σε προβλήματα.
Ναι, εντάξει. Απλώς αυτό είναι κάτι διαφορετικό.
Και ο Μπαρτζόκας δήλωσε συγγνώμη, αν δείτε όλη τη χρονιά μας είχαμε και άλλες σημαντικές απουσίες.
Ναι.
Μπήκε με το κάταγμα του Φαλ στη χρονιά και μετά έγινε αυτό που έγινε με τον Μόζες Ράιτ. Φαλ αρχικά και ο Ράιτ μετά.
Το θέμα είναι να μην του φεύγουν 2-2 οι παίκτες από την ίδια θέση, γιατί μετά θα πρέπει να βγάζει λαγούς από το καπέλο του.
Ναι.
Σου ξαναλέω ότι το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό δεν είναι τόσο πολύ το πώς θα πάει το πράγμα με την απουσία του Γκος και τα λοιπά, αλλά το αν θα λειτουργήσει συνολικά η επίθεσή του, ειδικά η επίθεσή του, χωρίς Άσο, αν χρειαστεί να παίξει χωρίς κανέναν από τους δύο εναπομείνοντες κάρτες, γιατί αυτό είναι κάτι που είναι πιθανό να συμβεί.
Ναι, πώς απαντάς το ίδιο ερώτημα? Είναι πιθανό να συμβεί αυτό?
Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό.
Πολύ πιθανό.
Είναι δεδομένο ότι και ο Γκος θα πιεστεί και λογικά θα κουραστεί κιόλας. Ο Μίτρου Λόγκριν είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει παίξει αρκετά φέτος. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλός παίκτης και πραγματικά μπορεί να έχει ρόλο σε μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό. Αλλά όταν είσαι τόσο καιρό στον πάγκο και ξαφνικά καλείσαι να παίξεις έναν καθοριστικό ρόλο, πρέπει να έχεις σιδερένια προσωπικότητα για να μπορέσεις να ανταποκριθείς. Αν λοιπόν δεν είναι αποδειχθεί έτοιμος πνευματικά και ψυχολογικά ο Μίτρου Λόγκ, μπορεί να δούμε τον Παπα-Νικολάου ή τον Φουρνιέ να παίζει, να κάνει αυτή τη δουλειά του πλεμέγκρου.
Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός χωρίς τους ψηλούς του θα συμβεί με μαθηματική ακρίβεια αυτό που υπαγορεύει η λογική και είπα πριν.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει τόσο πολύ δύναμη στην περιφέρεια με την τριάδα των Λούκα, Ναν και μάλλον τετράδα για να το πω σωστά, και ο Γκραντ με τον Μπράουν, που πιστεύω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξέρουν τι να κάνουν την μπάλα οι συγκεκριμένοι παίκτες. Τώρα, κατά πόσον θα υπάρχει πρόβλημα με την άμυνα του Παναθηναϊκού κάτω το καλάθι, αυτό έχει να κάνει και με την ικανότητα που θα έχει ο Ολυμπιακός να βάλει την μπάλα κοντά στο καλάθι. Και εκεί χωρίς playmaker, ο Ολυμπιακός, χωρίς δηλαδή τα playmaker, τους βασικούς του δημιουργούς, ίσως να μην είναι τόσο εύκολο να σημαδέψει την αδυναμία του Παναθηναϊκού κοντά στο καλάθι.
Μάλιστα. Απλοϊκή ερώτηση θα σου κάνω. Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός σήμερα λοιπόν?
Δεν θα μπω στον πειρασμό να σου απαντήσω. Πραγματικά δεν ξέρω τι να περιμένουμε. Έχω την αίσθηση ότι είναι ένα παιχνίδι που βολεύει το να εμφανιστούν πρωταγωνιστές από το πουθενά. Ένα όνομα που μου έρχεται εύκολο στο μυαλό είναι αυτό του Μακίσικ, ας πούμε, από τη μεριά του Ολυμπιακού, ο οποίος Έχει και την αθλητική ικανότητα και το χειρισμό για να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι υπάρχει χώρος σε αυτούς τους ρόλους από την ομάδα του. Και από την άλλη μεριά, μπορώ να δω τους ημίψιλους του Παναθηναϊκού, όπως για παράδειγμα τον Χουάντσο, να έχουν και αυτοί πολύ χώρο για να κάνουν πράγματα. Ειδικά υπάρχουν στιγμές που θα πρέπει να παίξουν να βρεθούν απέναντί τους πολύ ψηλά παιδιά όπως ο Μιλουτίνο και ο Φάλ. Το έχουμε ξαναδεί να το κάνει αυτό ο Αταμάν με το Μίτογλου να βγαίνει στην περιφέρεια και να στάρει τρίποντα που δεν μπορεί να τον ακολουθήσει.
Σωστά, ναι.
Υψηλή του Ολυμπιακού. Άρα λοιπόν η πρότασή μου είναι να καθίσουμε αναπαυτικά στις πολυθρόνες και να απολαύσουμε ένα μάτς που θα μπορούσε δυνητικά να είναι και τον ερχόμενο Μάιο τελικός
Ευρωλίγκα, βεβαίως.
Τελικός
Ευρωλίγκα. Και μην ξεχνάσουμε ποιον καθοριστικό ρόλο παίζει η πνευματική ετοιμότητα ανάλογα με τα αγωνιστικά δεδομένα των δύο ομάδων, γιατί είναι παιχνίδι του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, γιατί γύρω τους παίκτες ακούν την ανάγκη κατάκτησης της νίκης απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο. Είτε είναι γηγενείς είτε ξένοι, κατανοούν ότι πρόκειται για την μητέρα των μαχών, τέλος πάντων, στο μπάσκετ στην Ελλάδα γενικότερα.
Αν μου επιτρέπεις, Σπύρο μου, αυτό είναι ίσως και το μοναδικό γκρίζο σημείο του απόψινου τελικού, ότι όσο περνάνε τα χρόνια βλέπουμε όλο και λιγότερους πρωταγωνιστές Έλληνες.
Είναι το επόμενο που θα έλεγα, ναι.
Αυτό τουλάχιστον είναι ένα καμπανάκι για το που πάμε. Υπάρχουν φορές που και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός παίζουν με 5 ξένους στο παρκέ. Αυτό δεν ξέρω πόσο κλικ θα κάνει στον κόσμο και μπασχετώσει καλά κάνει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να κατεβάσουν τις καλύτερες ομάδες που μπορούν να κατεβάσουν με τους καλύτερους παίκτες που μπορούν να έχουν. Αλλά γενικά για τον μπάσκετ δεν είναι καλό σημάδι και ούτε πολύ περισσότερο για την εθνική ομάδα.
Και το λέει ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει πολύ με τις ακαδημίες. Τώρα είσαι στον πρωτέρα της Βούλας υπεύθυνος των ακαδημιών. Γνωρίζω ότι γνωριζόμαστε προσωπικά από την εποχή που ξεκίνησαμε τη δημοσιογραφία μαζί στο Φίλαθλο. Την ευαισθησία σου στα νέα παιδιά. Κέρια, η παρατήρησή σου. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, φίλε μου.
Διάφορο πάρτι στεκόσουν στην άκρη με ένα τσιγάρο ανάμεσα στα χείλη. Σαν να έψαχνες κάτι να σου μοιάζει με χάδι στον κόσμο που δεν μπορεί να σε κρατήσει. Νομίζω πως κάπου σε έχω ξαναδεί. Το Παγκράτη μαζί σου θυμίζει μια εποχή που δεν έχω ζήσει. Είπα μια μέρα θα μας κάνω μουσική κι έτσι θα μείνουμε για πάντα ζωντανοί στην πόλη μπλεγμένη. Μα εσύ είσαι εντάξει. Πώς μεθάμε. ώρα που ξημερώνει, η μυρωδιά σε πληγώνει. Και στέκομαι εδώ, σε κοιτάζω να τρέχεις. Για μέρη που δεν διαλέξανε μας, στα μπαλκόνια της εφηβικής σου γειτονιάς, τους φόβους να καπνίζεις. Ξέρω πως κοντά μου θα πονάς και η διαδρομή της μοναξιάς.
Όταν είχα ακούσει την είδηση που γέννησε τη διαμάχη, στην οποία θα αναφερθώ τώρα, είχα πει μπράβο, μακάρι να γίνει πραγματικότητα αυτό. Ήταν η πρόθεση της διοργανώτριας αρχής του Αγγλικού Πρωταθλήματος. Η ανακοίνωσή της, η θέλησή της να μην επιτρέψει σε συλλόγους και κυρίως στη Manchester City και τη Newcastle να γεμίσουν κι άλλο, προσέξτε, τα ταμεία τους με παχυλά χορηγικά συμβόλαια από εταιρείες συνδεδεμένες με τους Άραβες, οι διοκτήτες τους. Και το είχα πει αυτό γιατί ηχούσε υγιής η πρόθεση της Ομοσπονδίας, ώστε όπως είχα το διατυπώσει εντός μου, έτσι ώστε να κατευνάσει την τάση για άκρατη, για αχαλήνωτη επιχειρηματικότητα, η οποία είναι φυσικός νόμος ότι μόνο κακό κάνει. Πόσο πάνω στην εποχή μας που καταργεί σε πολλές εκφάνσεις της τον παράγοντα άνθρωπο. Μ' άρεσε αυτό, αλλά όμως η City δικαιώθηκε δικαστικά στην ίδια διαμάχη. Η Manchester City, να θυμίσω ότι μπορεί να μην τα πηγαίνει καλά εντός γηπέδων, έχει πετύχει και σημαντικές νίκες, αλλά η αστάθεια είναι το σημαντικότερο συμπέρασμα από την απόδοσή της φέτος εντός αγγλικών συνόρων και εκτός. Η Manchester City λοιπόν πέτυχε μια σημαντική δικαστική νίκη, έστω και αν η συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχει σχέση με τις 130 παραβιάσεις του Financial Fair Play της Premier League από τους πολίτες, για τις οποίες αναμένεται απόφαση τις επόμενες εβδομάδες. Η City λοιπόν, όπως είπα, δικαιώθηκε και έχει γεννήσει δημόσιο διάλογο η διαπόφαση, δικαιώθηκε δικαστικά στη διαμάχη της με την Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, με την διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος, για τους κανονισμούς συναλλαγών συνδεδεμένων μελών της Λίγκας. Πρόκειται για τους, πώς να το πούμε, για τους κανονισμούς που είχε επιβάλει η διοργανώτρια αρχή, η Premier League, ώστε να μην επιτρέψει σε συλλόγους και κυρίως στη Manchester City και τη Newcastle να γεμίσουν κι άλλο τα ταμεία τους με παχυλά χορηγικά συμβόλαια από εταιρείες συνδεδεμένες με τους Άραβες ιδιοκτήτες, όπως σας είπα και πριν. Επαναλαμβάνω, έμοιαζε με πρόταση, με απόφαση, παύλα πρόταση για stop στην άκρατη επιχειρηματικότητα, όπως είπα και πριν. Η δικαιοσύνη είχε δικαιώσει πρωτόδικα τον Οκτώβριο τη City, με την Premier να υποστήριξε τότε ότι στην πραγματικότητα το δικαστήριο είχε στηρίξει τους κανονισμούς και απλώς είχε βρει μερικές παραμέτρους που έχριζαν προσαρμογών. Είναι δική της η έκφραση. Είχε στηρίξει τους κανονισμούς, αλλά απλώς είχε βρει μερικές παραμέτρους που έχριζαν προσαρμογών. Πονηρή λέξη, η λέξη προσαρμογή. Και όπως λοιπόν η δικαιοσύνη ξεκαθάρισε ότι αυτοί οι κανονισμοί είναι επί της ουσίας παράνομοι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν η City καταφύγει στη δικαιοσύνη και ζητήσει αποζημίωση, προσέξτε, για διαφυγόντα κέρδη πλέον, αφού οι συγκεκριμένοι κανονισμοί ίσχυσαν από το Δεκέμβριο του 2021 στο Νοέμβριο του 2024, μπορεί να διεκδικήσει ένα πολύ μεγάλο ποσό από την Premier League. Είτε συμφωνεί είτε κανείς είτε όχι με τη δικαστική απόφαση και με την ουσία της, αναγνωρίζει την αίσθηση υγείας εντός της αγγλικής ποδοσφαιρικής οικογένειας. Σε κάθε περίπτωση, η City, να το πούμε απλά απλοϊκά, απειλεί να βάλει το χέρι της χοντρά στο ταμείο της Premier League. À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bater, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête. Toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frottez, frottez. Mieux vaut ne pas si. Frottez, frottez. Si tu ne me connais pas. Brossez, brossez. Tu pourras toujours te brosser. Brosser, si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Επόμενο θέμα της περινής εκπομπής, θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο και θα πάμε στην τρίτη εθνική. Ξέρετε γιατί? Γιατί τους τελευταίους δύο μήνες περίπου βλέπω μια ομάδα που είναι συστατικό στοιχείο της πρώτης εθνικής παλιότερα, Super League πλέον, να ανακάμπτει, να έχει ακμή, να επιδεικνύει οριμότητα αντιστρόφως ανάλογη με την καθοδική πορεία του τελευταίου καιρό. Αναφέρομαι στον ιστορικό κακό δαίμονα του Παναθηναϊκού. Δεν είναι ο Ολυμπιακός αυτός. Αυτός είναι ο εθνικός του Πειραιά. Βλέπω λοιπόν τον εθνικό του Πειραιά να κάνει βήματα ανόδου, επανόδου πιο σωστά, γιατί επαναλαμβάνω, είχε σημαντική παρουσία στην πρώτη κατηγορία του ποδοσφαίρου μας ο εθνικός. Έχει πετύχει 4 διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα. Σήμερα παίζει στο Τιμπάκι στην Κρήτη και παρατηρούμε στον εθνικό τους τελευταίους δύο μήνες προπονητής ο Νίκος Παντελής, παρατηρούμε οριμότητα αντιστρόφως ανάλογη και με την κατηγορία στην οποία βρίσκεται. Περισσότερα γνωρίζει ο ίδιος ο προπονητής του εθνικού.
Κύριε Παντελή, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Προπονητής του εθνικού, ο εθνικός ξεπροβάλλει, μια στιγμή να διευκρινίσω κάτι για τους πολύ νεότερους ακροατές. Ο εθνικός είναι συστατικό στοιχείο της μεγάλης κατηγορίας, της πρώτης εθνικής, από την δημιουργία της μέχρι πολλά χρόνια πριν, όταν ξέπεσε αγωνιστικά και βρέθηκε στις μικρότερες κατηγορίες. Άρα λοιπόν μας εκπέμπει ιδιαίτερη αίσθηση αυτή η ακμή του εθνικού, έστω και τώρα στην τρίτη εθνική, και η προοπτική του. Υπάρχει προοπτική να επανέλθει ο εθνικός που θυμόμαστε παλιά?
Ναι, σίγουρα υπάρχει προοπτική, γι' αυτό πασχίζουν εδώ οι άνθρωποι της διοίκησης και νομίζω ότι κακά τα ψέματα λείπει από τις μεγάλες κατηγορίες, από τις επαγγελματικές κατηγορίες ο εθνικός, γιατί είναι brand name στην κατηγορία και νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει ακόμα να δώσει πάρα πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Τα στοιχεία της ομάδας αυτής είναι προϋπόθεση, τα αγωνιστικά στοιχεία, προϋπόθεση για αυτό που θέλουν όλοι οι άνθρωποι του εθνικού, την επάνωδο σε ψηλό επίπεδο?
Ναι, σίγουρα το εμψυχολικό είναι καλό για την κατηγορία. Υπάρχει ένα υλικό το οποίο θα έλεγα ότι είναι εντός εισαγωγικών γεμάτο για να κάνει ομάδα πρωταθλητισμού. Αλλά από την άλλη, αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το πιο έτσι παρήγορο, θα έλεγα, είναι ότι έχει και η ομάδα, οι παίχτες, την νοοτροπία, θα έλεγα, ώστε να μπορούν να κάνουν πρωταθλητισμό αφενός και αφετέρου να μπορέσει στο τέλος αυτή η ομάδα να δικαιωθεί.
Ταλέντο υπάρχει?
Ναι, υπάρχει ταλέντο, γιατί υπάρχει ένα κράμα έμπειρων παιχτών που ξέρουν αυτές τις κατηγορίες. Και δεν μιλάω για αλφαεθνική, μιλάω ότι υπάρχουν παίχτες που έχουν παίξει και γάμα και β' εθνική κατηγορία. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η διοίκηση είναι πάρα πολύ κοντά. Και το κυριότερο, αυτό το οποίο είναι και πάρα πολύ ωφέλιμο για την ομάδα, είναι ότι έχει πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος την ακολουθεί παντού, ειδικά μέσα στην Αττική. Και πολλές φορές όταν λέμε ο κόσμος είναι ο 12ος παίχτης, εδώ στον εθνικό αυτό ισχύει στο 100%.
Το εννοείται αυτό, γιατί πάντα το πρόβλημα του εθνικού ήταν ότι υπό τη σκιά του Ολυμπιακού στον Πειραιά δεν είχε πολύ κόσμο, δεν είχε στήριξη ανάλογη με του μεγάλου συμπολίτη Ολυμπιακού. Συντηρείται, υπάρχει κόσμος που συντηρεί την αγάπη του για τον εθνικό? Γιατί
ναι, έχει...
αναφερόμαστε τώρα, οι νέοι οπαδοί του εθνικού είναι τα παιδιά, ή δεν θυμώνται τα παιδιά αυτών που ήταν παλιά οπαδοί του εθνικού, ή δεν θυμώνται τον εθνικό της πρώτης εθνικής. Παρόλα αυτά είναι κοντά στην ομάδα,
Είναι πάρα πολύ κοντά στην ομάδα. Ο εθνικός έχει, θα το έλεγα, πατροπαράδοτους φιλάθλους, οι οποίοι σε όποια κατηγορία και να είναι η ομάδα, πάντα θα την ακολουθούν. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το όπλο του εθνικού έναντι των άλλων ομάδων.
Μάλιστα, δεν σας κρύβω ότι αυτό μου δημιουργεί έκπληξη αρχικά, το σέβομαι και το πιστεύω, αλλά περίμενα να μου πείτε ότι θα πρέπει ο εθνικός στη νέα εποχή, αν συνεχίσει αυτή την ακμή που επιδεικνύει τώρα, να γεννήσει νέους οπαδούς. Λοιπόν, μετά όμως χρειάζεται η επάνωδος, χρειάζεται και χρήματα. Υπάρχει οικονομική βάση ή προοπτική για οικονομική βάση.
Βέβαια, υπάρχει. Είναι μια ομάδα εθνικούς η οποία είναι νοικοκυρεμένη. Οι άνθρωποι που ασχολούνται δημιουργούν τις προϋποθέσεις και για να δουλέψει σωστά, αλλά και στο οικονομικό κομμάτι είναι 100% θα έλεγα νοικοκυρεμένες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για την ομάδα.
Τρίτη εθνική λοιπόν, και θέλω να υπογράψουμε τη συζήτησή μας με τις παρατηρήσεις σας. Είστε πολύπειρος, παλιότερα ως παίκτης, τώρα ως προπονητής. Τις παρατηρήσεις σας για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής, οργανωτικά προβλήματα ουσιώδη υπάρχουν?
Σίγουρα υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν οι γηπεδικές εγκαταστάσεις, που πάρα πολλά σωματεία έχουν πλαστικό γήπεδο, το οποίο δεν ενδείκνεται στο να μπορεί να παιχθεί έτσι ένα ποδόσφαιρο αξιώσεων. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η ΓΑΜΑ Εθνική και ειδικά ο Όμιλος που είναι εθνικός δεν είναι τόσο πολύ προβεβλημένος, αλλά που είναι μια κατηγορία η οποία και ταλέντα έχει, και θα πρέπει και οι θύνοντες να σκεφτούν κάποιον άλλο τρόπο διαδικασίας, γιατί είναι κρίμα το Θεό μετά από 34 παιχνίδια από κάθε Όμιλο να βγαίνει μόνο ένας. Νομίζω ότι πρέπει να βρουν.
Η πρόταση ποια είναι, η δική σας πρόταση δηλαδή?
Για μένα πρέπει να βρουν ένα καινούριο, θα έλεγα, φορμάτ, το οποίο να την κάνουν την ΓΑΜΑ Εθνική το πολύ δύο όμιλους, αν θέλετε νότιος και βόρειος όμιλος.
Γιατί να συμβεί αυτό?
Θα συμβεί γιατί καταρχάς οικονομικά θα μπορούν και οι ομάδες να ανασάνουν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ταξίδια. Και κατά δεύτερο, νομίζω ότι με δύο κατηγορίες στην ΓΑΜΑ Εθνική θα μπορέσουν να μένουν οι ομάδες οι οποίες μπορούν να ανταπεξέλθουν και σε μια ενδεχόμενη άνοδο. Ενώ τώρα έτσι όπως γίνεται, ανεβαίνει ο ένας, όλοι οι άλλοι πάλι θα ξανακάτσουν στη ΓΑΜΑ Εθνική, και πολλές φορές δεν υπάρχουν και παράγοντες οι οποίοι κάθε χρόνο θα προσπαθούν να βάζουν λεφτά.
Να θυμίσω τώρα σε όσους μας ακούν ότι η Τρίτη Εθνική έχει 4 ομίλους. Ο Εθνικός είναι στον 4ο όμιλο. Η γενικότερη πραγματικότητα, πώς κρίνεται από εσάς? Δηλαδή, σας ρώτησα πριν αν έχετε ταλέντα εσείς στην ομάδα σας, μου απαντήσατε καταφατικά. Νέα παιδιά σε αυτούς τους 4 ομίλους που έχουν χάρισμα, που μπορούν να θεωρηθούν παρουσίες με προοπτική μελλοντική, υπάρχουν? Υπάρχει ταλέντα?
Κοιτάξτε, σε όλες τις ομάδες υπάρχουν και νέα παιδιά που μπορούν να παίξουν και παραπάνω κατηγορία, γιατί να ξέρετε ότι έχουν κατέβει κατηγορία και πολλοί έμπειροι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι με την εμπειρία τους βοηθάνε και τα καινούργια παιδιά. Αλλά όπως σας είπα, πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και αυτά τα παιδιά να μπορούν να προπονούνται σωστά. Και όταν εννοώ να προπονούνται σωστά, δεν εννοείται τώρα το 2025 να υπάρχουν
επικίνδυνα γήπεδα,
τα οποία δεν είναι και σε πολύ καλή κατάσταση.
Επικίνδυνα γήπεδα.
Έτσι, ακριβώς, επικίνδυνα γήπεδα.
Επικίνδυνα αγωνιστική χώρη. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα, καταρχήν, μην ξεχάσουμε ότι σήμερα παίζετε στο Τυμπάκι στην Κρήτη και η ομάδα του Τυμπακίου είναι προτελευταία στη βαθμολογία. Θα είναι εύκολη διαδικασία για εσάς?
Όχι, θα είναι δύσκολη διαδικασία, γιατί όλες οι ομάδες παίζουν για την νίκη. Εμείς δεν παίζουμε και στο Τυμπάκι στο γήπεδο τους. Παίζουμε σε ένα άλλο γήπεδο πλαστικό που δεν έχει σε πολύ καλή κατάσταση, στο Τζάρο. Και καταλαβαίνω ότι αυξάνει και ο βαθμός επικίνδυνοτητας.
Ακριβώς. Γήπεδα που είναι υποψήφια να τραυματίσουν παίκτες, έτσι?
Βέβαια. Σας είπα και πριν ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν θα πρέπει να εκλείψουν, ώστε να ανέβει και το επίπεδο της κατηγορίας αυτής και των ομάδων.
Ξέρετε, όταν κατακτήσαμε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το 2004, πολλοί είχαμε βγει, οι δημοσιογράφοι και άνθρωποι του ποδοσφαίρου, και εσείς ανάμεσα σε αυτούς, είχαμε βγει και λέγαμε: νοικοκυρέψτε την ποδοσφαιρική κοινωνία μας, γιατί βλέπετε ότι όταν υπάρχουν οι συνθήκες οι κατάλληλες, μπορούμε να φέρουμε επιτυχίες. Όμως δεν έγινε στο βαθμό που έπρεπε αυτό που περιμέναμε.
Ναι, σίγουρα. Νομίζω ότι δεν το εκμεταλλευτήκαμε σαν λαός όλη αυτή τη μεγάλη επιτυχία που έγινε, και το βλέπετε, διότι από εκεί και πέρα πάλι έχουμε ξαναγυρίσει στα προηγούμενα πριν να πάρουμε το ευρωπαϊκό. Βέβαια, για να είμαι και δίκαιος, έχουμε κάνει βήματα μπροστά, αλλά νομίζω ότι 100% δεν εκμεταλλευτήκαμε αυτή την τεράστια επιτυχία που έγινε τότε. Και θεωρώ ότι και όποιον φίλαθρο ρωτήσεις, θα σου πει ότι δύσκολα θα ξαναγίνει αυτό. Δεν γίνανε τα βήματα που έπρεπε να γίνουν στο ποδόσφαιρο, κερδίζοντας το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τότε.
Αυτό είναι σαφές. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Μακάρι, πώς να το πω, μακάρι παρόμοιες παροτρύνσεις από ανθρώπους που έχουν αδρωθεί στα γήπεδα, όπως ο Νίκος Παντελής, ο προπονητής του εθνικού, του πρωτοπόρου στον τέταρτο όμιλο της τρίτης εθνικής του Εθνικού Πειραιά. Μακάρι παρόμοιες παροτρύνσεις να εισακουστούν. Και είναι εύκολο να εισακουστούν, γιατί πρόκειται για ουσιώδη θεμελιώδη θέματα που απασχολούν τις ομάδες. Τότε, όταν μιλάμε εν έτη 2025 για την κατάσταση των αγωνιστικών χώρων, είναι να ντρεπόμαστε όλοι. Να είναι τα γήπεδα ακίνδυνα. Αυτό ζητάει ο προπονητής του Εθνικού και όχι μόνο. Κατά καιρούς από αυτήν εδώ την εκπομπή, γενικότερα από την Era Sport, έχετε ακούσει προπονητές και παίκτες να τονίζουν τους ακατάλληλους αγωνιστικούς χώρους. Χθες ανέφερα τη λέξη παρακμή για την αθλητική κοινωνία μας και γενικότερα για την κοινωνία μας, και ο συνομιλητής μου είπε ότι ίσως είναι σκληρή η έκφραση. Διαρκώς έρχονται στοιχεία που τονίζουν τον ίδιο χαρακτηρισμό, που λειτουργούν ως επιχειρήματα στην θεώρηση για την ύπαρξη παρακμής. Αντίθετα, εύχομαι σήμερα Κυριακή να μην βιώσετε παρακμή εσείς, να περάσετε όμορφα, γιατί το έχουμε ανάγκη όλοι εν ώψη της νέας εβδομάδας που έρχεται. Αυτό τυπικά είναι λάθος. Η πρώτη μέρα της εβδομάδας είναι σημερινή. Αύριο είναι η δεύτερη μέρα, αλλά είναι η πρώτη εργάσιμη. Θερμή καλημέρα σε όλους εσάς. Ο Σπύρος Τσάμις ήταν στο μικρόφωνο. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ρύθμισε τον ήχο. Η Ειρήνη Φωτέλη ήταν βοηθός στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα.